Shtektimi i 5 apostolik i Benedikti 16 lëmbresa të paharrueshme. Kthepohen dhe drejtori i sallës Vatikanase të shtypit dhe drejtori ynë i përgjithshëm, At Federico Lombardi, në bilancin përfundimtar të kësaj ngjarjeje të madhe. Të ndjekim një pjesë të intervistës së At Lombardit dhënë Radio Vatikanit. At, ndërmjet kujtimeve të shumta që mbeten të paharrueshme nga shtektimi i papës, sigurisht një vend të rëndësishëm zë vizita në Xhamin Blu, një gjest që la mbresa të thella.
Direi di sì, questo effettivamente è il momento.
Ashtu është, ky në të vërtetë është qasi që unë do që me vëmendje më të madhe në një farë mënyre që edhe ngjarje më e re e më e papritur në krahasim me që ngjau pak javë më parë. Më duket duke menduar edhe për ngjarjet e muajve të kaluar për reagimet pas keshkuptimeve të fjalimit të Regensburgut, se vizita në xhami që akti simbolik që i vuri vulën fjalëve e deklaratave të bëra nga Papa dhe bashkëpunëtorët e tij në muajt e kaluar. Por duaj edhe ky akt, ky hap fizik, ky qast takimi ngroht me buzë ngaz e me zemër të hapur, që dëshmonte se vështirësit ishin kapërcyer e se dialogi ishte diçka reale, e thellë dhe e sinqert. Them se jo vetëm qasti lutjes, por edhe përzemërsia dialogut me myftyën e madh e me imamin që pritën papën në xhami, qenë qast posaçisht shprehës e imbar.
Të kujtojmë një qast tjetër preks të shtektimit. Atë të përçafimit Benedikti 16 me Bartolomeun e parë, shenjë përzemërsie e dashurie që besoi se i dha një shtytje të re e dialogut ekumenik.
Këtu është fjala për një rrugë që vijon. Është rrugë që Papa Benedikti 16 i shikoi që në fillim, që nga dita e parë zgjedhjes së tij, si një nga detyrat e dorës së parë të papnisë. Mendoj se përveç gjestit ishin kuptim plotë edhe fjalët e shqiptuara nga Papa gjatë liturgjisë hynore, përmes cilave përsëriti ftesën e guximshme të thellë edhe të përzemër të John Paul II për diskutuar së bashku, për t'i kërkuar së bashku rrugët që qojnë në përcaktimin e misionit universal të Shëmpjetrit në shërbim të bashkimit mbarkishës, si dhe dëshiren për unitet, që ripohua dhe gjatë homilisë në meshën përfundimtar të kremtuar në katedralin katolike të Stamollit. Edhe Bartolomeu i parë pati rasin të prekte problemet konkrete për cilat kisha ortodokse kërkon solidaritetin misin e kishës katolike në situatat e veta të vështira. Është fjala prandaj për një ekumenizëm që duhet të vijojë si në këmbështrimin doktrinor, teologjik e ekleziologjik, ashtu edhe në dashurinë konkrete, në afërsinë e solidaritetin për misionin e ungjillëzimit dhe të dëshmisë së krishterë në botën aktuale, e cila ka aq shumë nevojë.